Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Dette er Pia. Musikken.
Jeg ledet Bipolarforeningens temakveld om selvmord. Og der ble det sagt så mye viktig og bra at jeg har valgt å lage en egen episode om det. Det er et vondt og vanskelig tema, og nettopp derfor er det så viktig å snakke om det. Det var mange bra folk på scenen som delte både om egne erfaringer med selvmord og om forskningen. Stig Beck sitter i styret til foreningen, og han fortalte litt om tilbudet de har. Det trengs mer informasjon, for som han sier, det er ikke sikkert samfunnet er så tolerante når det gjelder psykiske lidelser.
Jeg har ofte tenkt at i Norge så er vi er ganske flinke på det at vi er gode demokrater. Vi er ganske liberale, ganske rause. Noen vil kanskje si litt trauste. Det er i og for seg på den andre siden av begrepsbruken. Men vi er frie og åpne. Vi har en lang tradisjon for demokrati, toleranse, og det gjelder igjen alle de tingene jeg snakket om i stad. Det gjelder religion og kjønn og seksualitet. Flere andre forhold. Politikk, ikke minst. Men akkurat når det gjelder mentale lidelser, så ble jeg bitte litt usikker. For jeg tror at vi har i litt større grad opp mot psykisk sykdom, gamle dager, sinnssykdom, galskap, forskjellige former for diagnoser, så ser man for seg et sinnssykehus med gale mennesker som løper rundt i tvangstrøyer og har ordentlig fælt. Nå vet vi at det er ikke slik psykiatrien drives i dag. Men det henger noe igjen. Og det henger noe igjen, og kanskje litt mer i Norge enn mange andre steder. Så vi må jobbe med det. Vi må jobbe med stigma. Vi må jobbe med å fjerne følelsen av skam. Har man kreft, så skammer man seg ikke fordi man har kreft. Men mange som vi møter i samtaler har en skamfølelse rundt det å være psykisk syk. Vi jobber med forskning, vi jobber tett med fagmiljøer, blant annet NordMed, så vi ønsker å formidle kunnskap. Kunnskap er den viktigste veien frem mot større grad av åpenhet, mindre skam og bedre behandling. Vi ønsker å påvirke politisk i forhold til kvaliteten på tilbud og behandling. Vi ønsker å skape møteplasser, det er litt av det jeg kommer tilbake til om litt, og vi fremmer generelt brukernes interesser i utvalg og råd, for eksempel i fagstyrer knyttet opp mot forskning, der vi nå sitter i flere parallelle styrer. Og så var det aktivitetene. Hva er det vi gjør? Nina var innom, og Pia nevnte, at vi har noe som heter likepersonsordning, og de to temaene jeg tar frem nå, de går typisk på forhold som vi tror akkurat i forhold til selvmordsforebygging kan være av ekstra stor betydning. Det er kanskje der vi aller mest kan være med, skape individuelle eller åpne møteplasser, hvor dette gjøres til et tema som håndteres, hvor man kan observere utfordringer og kanskje bistå i forhold til å bringe folk videre i kontakt med hjelpeapparatet. Vi er ikke leger. Vi vil aldri kunne behandle eller stille diagnoser eller anbefale medisin. Men vi kan se og observere og være medmennesker og diskusjonspartnere. Og en likeperson, det er da en person som selv har bipolar lidelse i vårt system, som er tilgjengelig, har hatt et kurs, en erfaringsekspert som har gått foreningens likepersonskurs. I dag er vi 22 sertifiserte likepersoner. Og hvis man ønsker en samtale med en likeperson, så kan man gjøre det ved å henvende seg via nettsiden. Da får man et møte, eller en telefon, eller hvordan man ønsker det selv. Det kan man i stor grad påvirke selv. Og hva er så poenget med en likepersonssamtale, for eksempel i forhold til det med selvmord, hvis man går med selvmordstanker og har generelt en idé om at man ikke ønsker å leve? Vi erfarer, eller vi hører ofte når vi sitter i disse samtalene, at det er et bra offentlig tilbud. Vi har flere muligheter på bedriftshelsetjeneste, på skoler, på andre former for organer og enheter, mer eller mindre I offentlig eller privat regi, fastlegen. Men det en høyere terskel for å ta kontakt med personer som ikke selv I situasjonen. Det vi erfarer, og som vi stadig får beskjed om, det at det lettere å sette seg ned og være åpen rundt den type utfordringer, legge skammen til side, senke skuldrene, for den skammen, enten vi liker den eller ikke, så den der ofte hos mange, og snakke med en som har, om ikke helt det samme, så lignende utfordringer. Og det beste jo, eller noe bra, også at de samtalene bra for oss som like personer, fordi vi får orientert oss litt, vi får sett I forhold til hvordan andre agerer I tilsvarende situasjoner.
Kartlegging og forskning viktig I forebyggingen av selvmord. Et miljø som forsker på dette NSSF, Nasjonalt senter for selvmordsforskning. Han som leder det nasjonale kartleggingssystemet for selvmord I psykisk helsevern heter Fredrik Valby. Han fikk ryddet litt I tall og forestillinger vi har om selvmord.
Vi har selvmordstanker, det har de fleste av oss hatt på et eller annet nivå en eller annen gang I livet. Det betyr ikke nødvendigvis at man veldig nær å ta sitt eget liv. Det kan gjøre det, men det betyr ikke nødvendigvis det. Det å snakke om at man har sånne tanker tilsvarende, også ganske vanlig, særlig hos mennesker som sliter, sånn som Stig var inne på. Og mange gjør enten selvmordsforsøk eller skader seg på andre måter, som kan være veldig selvmordsnært, eller det kan handle om en god del andre ting. Så jeg bare prøver å rydde litt I det på 2 sekunder. Når jeg snakker for helsepersonell, så prøver jeg å bruke en times tid på den sliden, så det var bare for å gi en liten introduksjon. Nesten alle som dør I selvmord, de har en psykisk lidelse, og den aller vanligste psykiske lidelsen, det betyr ikke at det var hele årsaken, det betyr heller ikke at man nødvendigvis var kjent eller at man var I behandling, men det å ha en psykisk lidelse en veldig, veldig sterk risikofaktor for å dø I selvmord. Og faktisk helt opp mot 60% har en eller annen type depresjon, enten det en ledd I en bipolar lidelse eller en såkalt unipolar depresjon eller andre typer depresjoner. Og så det en litt sånn vanlig misforståelse, og det at jo sykere man og jo lenger man har vært psykisk syk, for å kalle det det, og jo mer tydelig det for omverdenen, jo større risikoen. Og det kanskje nesten 100% feil. Det ofte det vi ikke ser. Det de brå endringene, det det store funksjonsfallet, det de tingene der som vel så viktige. Så, og det gjør jo også at noen tror at hvis du sliter psykisk, så jo kunnskaps... Nivå og stigma såpass stort enda, sånn som Stig var inne på, at vi tror at vi skal kunne se utenpå hvem som egentlig sliter. Og det må vi snart skjønne at sånn det ikke. Og det ikke noe entydig sammenheng mellom disse tingene. Så det mange andre faktorer som involvert også, bare både hvordan man sykehistorien har vært, hva slags behandling man får, og ikke minst alle vanlige ting som støtter, ressurser, påkjenninger, traumer, tap, alle disse tingene. Og det også vi som har jobbet mye med pasienter, jeg har vært sjefpsykolog I voksenpsykiatrien I 10 år. Vi ser jo veldig godt, og det tror jeg andre kjenner til også, det veldig stor forskjell på pasienter med samme diagnose. Så noen klarer å på en måte håndtere sykdommen sin godt, noen klarer å holde ut lidelsen på et helt annet nivå, og folk veldig forskjellige, skal vi også huske på. Og det alltid sånn at alt som vanskelig I livet også med på å øke selvmordsfaren. Nest viktigste risikofaktoren for å dø I selvmord, det å ha gjort et tidligere selvmordsforsøk, men det som gjør det veldig vanskelig for oss alle, det at halvparten av de som dør, og det gjelder enten det I kontekst av en psykisk lidelse eller ikke, de dør I sitt første selvmordsforsøk. Sånn at vi har av og til veldig, veldig små vinduer for å klare å intervenere. Og så jo heldigvis selvmord en relativt sjelden tilstand, og det gjør at vi I de fleste tilfeller ikke klarer å predikere hvilke personer eller hvilke pasienter som senere kommer til å dø. Så vi må tenke på gruppenivå, men vi må tenke på systemnivå. Dette her en litt sånn teknisk slide, men hovedpoenget skal jeg bare ta kort. Pasienter I psykisk helsevern, dette ganske nye tall fra kartleggingssystemet, har selvmordsrater som over 200 hos menn. Det skyhøyt I forhold til selvmordsraten hos alle norske menn, som på cirka 18 per 100 000. Og hvis vi tar bort, hvis vi bare ser på selvmordsratene hos mennesker I Norge, menn I Norge som ikke I kontakt med psykisk helsevern, så selvmordsraten omtrent halvert. Det sier noe om hvor viktig denne gruppa hvis vi skal klare å forebygge flere selvmord. Også hos kvinner så det dramatisk økte rater. Det litt knotet av den her, men den på over 100. Selvmordsraten hos alle norske kvinner mye lavere enn hos menn. Den på 7-8 omtrent. Og selvmordsraten hos norske kvinner som ikke i kontakt med spesialisthelsetjenesten, den helt nede på 3. Det ganske godt nytt, for det viser at i Norge så har vi så store helsesystemer at vi klarer å komme i kontakt med de aller, aller fleste kvinner som eventuelt senere dør i selvmord. Så utfordringen der mer å klare å forebygge mer innenfor tjenestene. Men hos menn så det også et stort utfordring med å klare å komme i kontakt med flere. Ja, jeg pleier å, de som har hørt meg før har sikkert også sett denne sliden, en av mine favorittslides, som jeg pleier å bruke av to ulike grunner. Det ene at livshistorien til Ernest Hemingway, som jo dette og som alle vet hvem oppsummerer de aller viktigste risikofaktorene. Han døde jo i selvmord i, ja han var vel oppe i slutt av 60-årene, begynnelsen av 70-årene, noe rundt der. Altså godt voksen, selvmordsratene ganske like fra 18-19 år, tidlig voksen alder. Han var mann, han hadde et, hva skal vi si for noe, veldig langvarig og veldig kjært, og kanskje massivt kjærlighetsforhold til alkohol, som også en av de viktigste drivkraftene. Når han døde så hadde han en veldig alvorlig psykotisk depresjon. Mange mener at han hadde en bipolar lidelse. Det litt uklart, men de fleste havner vel på den konklusjonen. Han hadde en alvorlig familiebelastning i både av en opphopning av bipolar lidelse i veldig mange generasjoner både før og etter han og en kjempeopphopning av selvmord som jo også viser en genetiske komponenten som jo kjent fra mange andre studier. Han var jo gjennom livet litt ustabil og impulsiv. Det klart, hvis du skal dø i selvmord, så må du også gjøre noe, så det et karaktertrekk som kan øke risikoen litt. Og han var nylig innlagt på psykiatrisk sykehus i 3 omganger for behandling av en psykotisk depresjon. I tillegg så det viktig å ha fokus på begrensning av metode. Det noe vi kan gjøre mye i, for eksempel på sengeposter i psykisk helsevern, og tidlig selvmordsforsøk snakket jeg om i stad, det hadde han også. Det det ene som viktig. Det andre, hvis du da får Nobelprisen i litteratur som Hemingway da fikk, hva slags funksjonsnivå har du på et eller annet tidspunkt i livet da? Veldig høyt funksjonsnivå, ikke sant? Sånn at det fullt mulig å ha fremdragende prestasjoner eller leve et helt vanlig liv og så bli veldig syk. Og det synes jeg det vanskelig å få kommunisert noe særlig rundt, så derfor stresser jeg denne sliden. Personer som sliter med bipolar lidelse har en sterkt forhøyet selvmordsrisiko, som vi også har som vært sagt tidligere. Cirka 6% veldig avhengig av hva slags utvalg og hva slags beregninger man gjør av personer med den tilstanden dør i selvmord. Det i hvert fall 20 ganger, dette litt regnestykker, vi kan si 40, altså det veldig avhengig av hva man sammenligner med, den sterkt forhøyet, og i tillegg så gjør også halvparten av mennesker med bipolar lidelse, de gjør et selvmordsforsøk i løpet av livet. Og det litt misforståelse rundt dette her, men selvmordene hos personer med bipolar lidelse, de skjer i depressiv fase på en eller annen måte. Enten på vei ned i det, eller midt i det, og gjerne jo dypere, jo verre. Og det særlig den perioden hvor vi må være oppmerksom på selvmordsfaren, og vi må også prøve å forebygge de depresjonene, skal snakke om det etterpå. Risikofaktorene ganske like. Disse gjelder jo på ingen måte alle, men de ganske like det som har med den generelle populasjonen å gjøre. Det menn har en overhyppighet, enslige menn, de som har gjort tidligere selvmordsforsøk, de som har flere ulike psykiske problemer, alkohol veldig viktig. Jo mer nylig du har hatt en alvorlig, enten depressiv eller manisk episode, nylig vært innlagt på sykehus, og eventuelt det har vært tvangsinnlagt, det jo mer en sånn indikator på alvorlighet, antageligvis tror jeg, mer enn selve tvangen. Men dette generelle risikofaktorer som ikke gjelder for alle pasienter i den gruppa. I Norge så har vi hatt utrolig dårlig, jeg vil si skammelig dårlig oversikt over selvmord relatert til behandling i psykisk helsevern. Vi vet det en høyrisikogruppe, men vi har hatt fryktelig dårlig tall på omstendigheter og på antall, som gjør at vi har gått glipp av mange muligheter til å forebygge, og det hele hensikten med kartleggingssystemet å på sikt føre til bedre forebygging av selvmord I disse gruppene. Vi gjorde en registerstudie som vi publiserte vel for et år siden, den har sikkert mange hørt litt om, fått mye oppmerksomhet, viste jo at av mennesker som dør I selvmord I Norge, så har 43% står det her, vært I kontakt med psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling siste året før de døde. De tallene har vært litt økende I siste delen av perioden, så det nesten halvparten. 5% av befolkningen får behandling I disse tjenestene, halvparten av de som dør I selvmord innom. Igjen så viser det hvor viktig det å fokusere på behandling av psykiske lidelser og ha høy kvalitet I de tjenestene vi har.
Styrelederen I Bipolarforeningen har forsøkt å ta sitt eget liv. Hun har også opplevd at barna hennes har gått med selvmordstanker. Marianne Sakker gjør det hun kan for å bryte ned stigma rundt diverse tematikk vi gjerne har litt vanskelig for å snakke om. Også seksuelle overgrep.
Jeg skal få lov å snakke om noe som ligger mitt hjerte veldig nært. Og det samfunnet sin rolle overfor psykisk syke. Så skal jeg få lov å snakke om forutinntatthet og skam. Og så har jeg delt, som sagt, I 4 år, og da har jeg delt under et motto. Og jeg deler fordi at jeg tenker at jeg skal låne vekk min stemme til de som ikke tør å bruke sin egen. Og så skal de få låne min styrke, de som ikke står støtt enda. Og I kveld så står jeg her I ulike embet. Samme så at summen av meg en hel masse. Innledningsvis så står jeg her som styreleder for Bipolarforeningen. Jeg står her fordi at jeg har en diagnose som gjør, som sagt, at jeg har en høyere risiko for å dø av et selvmord. Jeg står her også som et menneske som har utstrakt egen erfaring. Og jeg vil si at jeg har faktisk så mye erfaring at jeg også en ekspert på det her området. Jeg ikke en ekspert som Fredrik, men jeg en ekspert I å navigere I mørket. Jeg en som har kjent på kroppen hva det vil si. Jeg har hørt de her foræderske tankene som visker verden vil bli et bedre sted hvis du ikke her. Det ingen som vil legge merke til om du dør. Jeg står her I embet av som 14-åring og har kjent at mørket tok over. Et mørke som spiste meg opp innvendig. Fordi at jeg bar på en hemmelighet. Den hemmeligheten var I ferd med å ta liv av meg. For jeg ville ikke dø, sånn egentlig. Det var bare det at det var blitt så sykt tungt å leve. Det var så tungt å leve med hemmeligheten om at jeg var blitt brutalt voldtatt som 9-åring. Så jeg la meg ned I snøen for å dø. Jeg la meg ned I snøen for å fryse ihjel. Jeg står her også I embet av som voksen og har kjent mørket komme snikende. Det kom snikende som tåka som legger seg over landskapet. Mørket som fikk alle konturene til å forsvinne. Det var et mørke som la seg stille og forsiktig over alt det som egentlig før hadde brukt å være bra. Det var et mørke som omfavnet meg og alle tankene mine og hele kroppen min. Et mørke som sa, du ikke god nok. Du har ingen verdi. Alle vil ha det så mye bedre om du drar din vei. Det foræderske mørket som lokket med fred og ro. Det var et mørke som lokket med sjelefred. Jeg står her I embet av å være mor. Mor til et 8 år gammelt barn som sier hun ikke ønsker å leve mer. Dette den så tung. Et barn som sier, jeg vil ikke leve lenger, mamma. Jeg vil ikke være her. Et barn som forteller at hun har tenkt å gå I kjøkkenskuffen og hente en kniv. Jeg står her I embet av å være tenåringsmamma. Mamma til en 16 år gammel gutt som en mørk kveld sier, du mamma, jeg har tenkt på å ta selvmord. Jeg står her I embet av å være voksen, som har kjent at hele grunnen jeg sto på forsvant. Fordi at noen av de som jeg elsket mer enn noe annet, ikke ønsket å være her mer. barn som jeg har kjent vokse til liv I min egen mage, ønsket ikke å leve. Jeg står her med alle de hattene I alle de rollene og med alle de maskene som jeg har måttet ty til for å overleve. Masker som den her tøffere enn tog I tenåringen, som har kamuflert at jeg hadde det så vondt. Jeg hadde det så vondt fordi at jeg visste ikke hvordan jeg skulle fortelle hva jeg hadde opplevd. Jeg hadde så vondt fordi at det var ingen som forstod. Det var ingen som forstod at all den her utageringen ikke kom fordi jeg ønsket å være vanskelig. Den kom fordi jeg visste ikke hvordan jeg skulle bruke ord. For jeg ville jo ikke oppføre meg sånn. Jeg ville ikke være sånn. Egentlig så ville jeg være hun som var så snill. Hun som var så pålitelig. Hun som var så flink på skolen. Jeg ville helst være hun jeg brukte å være før. Før jeg ble voldtatt. Maska som trygg og god voksen. Som mor så trøsta, mens mitt hjerte blør. Fordi hun her lille, vakre jenta. Med blå øyne og blont krøllet hår. Ikke vil leve. Hun kjenner på ingen glede over alt det spennende som livet har å by på. Maska til en sterk mamma som tåler alt. Også det å høre at han her store gutten, som har blitt en sånn fin tenåring med gode verdier, kjenner han klarer ikke mer. Han søker til meg for å finne veien tilbake. Maska jeg satt på meg fordi at jeg så at han trengte meg. Han trengte at jeg var sterk. Han trengte at jeg var det lyset som skulle hjelpe han å finne veien ut igjen. Maska jeg bar mens mitt hjerte gråt, fordi jeg var så redd. Jeg var så redd for ikke si de riktige tingene. Jeg var så redd for ikke å gjøre noe. Jeg var så redd for å miste de som var den eneste grunnen til at jeg fant veien ut av mørket. Etter en skilsmisse som gjorde meg veldig deprimert, kjente jeg på mange tanker om selvmord. Jeg hadde flere spørsmål som kvernet rundt I hodet mitt. Det ene det var, ville verden ta notis av min død? Ville det ha noe betydning om jeg ikke var her lenger? Nei, var svaret. Det ville ikke bety noe. For verden ville gå sin gang. Det ville ikke skape noen reaksjon at jeg døde. For jeg ville bli en del av mange. Jeg ville bli en del av statistikken. Jeg ville bli en av de som bare ga opp. Så for resten av verden sin del, så kunne jeg bare dø. Men så var neste spørsmål. Ville mine barn ha det bedre hvis jeg ikke var her? Og heldigvis var svaret alltid nei. For hvem skulle sørge for at de fikk de verdiene som jeg ville at de skulle ha, hvis ikke jeg var der selv og viste vei? Skulle jeg overlate de til faren? Faren som I 13 år gjorde at min egen familie frykta for mitt liv og min sikkerhet. Nei, det kunne jeg ikke. Jeg var nødt til å bli. Men jeg ble her kun for dem og ingen andre. Som mor, og da kjenner jeg på at to av mine barn kjenner at det livet som akkurat har begynt ikke til å holde ut, det hjerteskjerne. Å være lyset, det eneste lyset I noen sitt mørke, dritskummelt. Å kjenne på frykten over at jeg skal få en telefon som sier at et av mine barn ikke her lenger, satte mine tanker om selvmord I perspektiv. For jeg fikk kjenne på frykten av å miste noen av de som den eneste grunnen til at jeg står her I dag. Vi skal alle be om hjelp, for den der, sies det. Jeg har absolutt ingen relasjon til Ari, annet enn at jeg synes det dritkult med alle som synes at livet best ut forbi voksen. Men jeg som resten av Norge, jeg grein så det gjorde vondt når jeg så Maud Angelica stå så støtt og flott tok farvel med sin far. Og jeg med resten av Norge ble imponert. For tenk å stå så støtt. Tenk å være så modig. Og tenk å dele så raust og snakke så tydelig når du bare 16 år. Og det gjorde kjempevondt å høre på. Det gjorde vondt å høre på sorgen hennes over alle de tingene som faren ikke skulle få lov å ta del i. Og det gikk rett hjem hos meg. Fordi det var akkurat de tankene om alle de store tingene som skulle skje i mine barn sine liv, som ble min redning. Så gjennom Modagelica sin tale fikk jeg et nytt perspektiv. For jeg hørte plutselig mine barn. I hennes tale fikk jeg kjenne på det som kunne vært mine barn sin sorg. Så plutselig så ble det her med selvmord veldig aktuelt igjen, men fra en annen vinkel. Jeg er utrolig takknemlig for den her åpenheten som ser ut å bre seg over landet vårt. Og jeg håper så inderlig at han varer, og jeg håper han vokser. For det er fryktelig lett når hverdagen tar over, og vi springer fra en plass til en annen, og det er så vidt vi føler vi har hodet over vannet, så er det fryktelig lett å glemme at jeg sitter gjerne noen nå, akkurat nå, i det mørket. At jeg sitter noen nå og tenker, dette livet er for tungt. For vi vil miste flere. Vi kommer til å miste mange flere. Og selv om samfunnet til synelatende har blitt mer åpent, så er det fortsatt vanskelig å erkjenne, og vanskelig å si høyt, jeg vil ikke leve mer. Det er fortsatt kjempestor skam forbundet med det å ha selvmordstanker. Selv om, som Fredrik også sier, selvmordstanker er ganske vanlige. Veldig mange vil oppleve på et tidspunkt at det her mørket kommer snikende. Mange vil kjenne at det legger seg litt i ytterkantene, men ikke at det nødvendigvis kommer og tar over hele kroppen og alle tankene. Mange vil i tunge stunder kjenne at det kan virke litt forlokkende å ikke være her mer. Men hvordan skal vi vite at det er ikke farlig, og at det ikke er uvanlig, hvis vi ikke snakker om det? Vi er nødt til å lære oss å skille mellom tankene om selvmord og selve handlingen. Fordi at det ene er ikke nødt til å følge det andre. Og etter Ari Behn sin død, så har det vært snakk om veldig mye det om å søke hjelp. Si fra, snakk med noen, be om hjelp. Men vi kommer ikke unna at dessverre så er ikke det like lett for alle. Det er ikke alle som opplever at den hjelpen er der når de trenger den. Mange kjenner at de må banke på døren, og at de må bruke tid og krefter og legge energi de gjerne ikke har i å prøve å få den hjelpen som livet deres er avhengig av. Omstrukturering og kutt gjør at mange må slåss. Og de må slåss med krefter de ikke har. Som samfunn så har vi en kjempestor jobb foran oss. For det er utrolig mye vi kan gjøre som ikke koster penger, og som vi ikke trenger hjelp av våre folkevalgte for å få på plass. For vi kan begynne med å bry oss. Vi kan begynne med å tåle at når du spør noen litt sånn henslengt, alt bra eller? Så kan du tåle at personen sier, det går ikke bra. For egentlig så forventer du standardsvarsen, jo da, alt er greit her. Så må vi tørre å engasjere oss. Vi må tørre å strekke ut hånda til denne arbeidskollegaen som du ser trekker seg unna. Og så må vi tørre å stikke innom den vennen vi har, som ikke tar telefonen når vi ringer, eller som avtaler i siste liten. Vi er ikke alltid nødt til å avtale et besøk 14 dager på forhånd og forvente tre retters middag. Det er lov å banke på døra og si at nå er jeg bekymret for deg. Vi må tørre å stille de vanskelige spørsmålene. Selv om vi vet at svaret kan være vanskelig å høre. For det er noe som er rivruskende galt. Når det fortsatt er mange som går og tror at det å spørre noen du er glad i, det å spørre noen du er bekymret for, er det sånn at du har tenkt på å ta ditt eget liv? Der går mange i 2020 så tror at det å sette ord på det det som blir den utløsende faktoren for at det mennesket velger å ta selvmord. Da har vi en enorm jobb foran oss. For vi må få åpenhet på agendaen. Og vi må gi våre barn et korrekt språk til å snakke om det som vanskelig. Vi som voksen må gå fremst og vise med å være gode eksempler på at livet det absolutt alt. For det godt og det vondt. Og det surt og det søtt. For oss som har bipolar lidelse så kan det være himmelhøyt. Og for de aller fleste av oss så kan det faktisk innimellom være helt for jævlig svart. Vi må begynne å være ærlige med oss selv, og vi må være ærlige med de rundt oss. Og vi må være ærlige med måten vi kommuniserer på. Vi må få bukt med den her fasaden, og så må vi kaste alle de maskene vi driver og drar på. For de fleste av oss har kjent på et eller annet tidspunkt at vi bruker enormt mye tid og energi på å late som at vi har det bra. Noen av oss har blitt sinnssykt gode skuespillere. Hvordan kan vi forvente at våre barn som vokser opp skal forstå at alle de følelsene og tankene de opplever helt innenfor? Hvis ikke vi skaper rom eller gir de ord så de kan sette ord på det. Jeg har laget et mantra som jeg avslutter alle mine foredrag med. Og det håper jeg at dere setter i ryggmargen. Og så mitt ønske at alle dere møter fra nå og i evigheten skal dere møte med det her. Ganske enkelt. Forståelse skaper trygghet. Trygghet skaper åpenhet. Åpenhet redder liv.
Erlend Mork psykologspesialist og PhD hos Tips Sør-Øst. Han jobber med opplæring og veiledning av behandlere. De historiene som deles både i tradisjonelle og sosiale medier veldig ofte historier om dårlig behandling innen psykisk helsevern. Dette bør vi kanskje være litt forsiktige med, for det kan stoppe mennesker i å oppsøke hjelp.
Tenk dere de 50% som ikke tenker at det å kontakte helsevesenet det første jeg tenker på. Vi litt der nå. Dere med på det? Så tøm ut litt den der, hvis dere har mye erfaring med helsevesenet, så prøver jeg å ta et skritt tilbake. Fredrik, du var inne på det. En av de tingene som viktig at selvmordstanker kan vi ikke se på folk om de har som regel. Så vi nødt til å oppdage det. Og en av de viktige tingene når folk vi kjenner forandrer seg. At den radaren vi har på det, at vi våger å skru opp lyden på den forsterkeren. Så når noen som kanskje har vært godt fungerende plutselig begynner å forsvinne fra jobben, fra kollega, eller fra blir isolerer seg, sover dårlig, kommer med antydninger, det merkelappen for å gjøre det som vi tenker vi redde for å gjøre. Nemlig å spørre, hvordan har du det nå? Og jeg tenkte å si kort noe om hvordan gjør vi det. Spør åpent og direkte, og det skjønner jeg at i Bipolarforeningen så man åpen og direkte, så bruk det dere har av det. Men jeg av de som tenker at jeg litt redd for å spørre. Jeg har en terskel for det. Og jeg tror ikke den redselen kan gå bort, men vi skal ignorere den litt. Og ikke la redselen styre handlingene våre. Så vis at du bryr deg, ikke la redselen for å gjøre feil stoppe deg. En annen ting som kan hindre oss i å spørre folk om de har selvmordstanker eller tanker om å ta livet sitt, hva hvis de svarer ja? Og dette lille foredraget handler litt om hva gjør vi hvis de svarer ja? Jeg vil helst ikke høre svaret på spørsmålet annet enn hvis det nei, tenker vi ofte. Eller det bare meg, kanskje? Jeg vet ikke. Vær konkret. Unngå unnvikende spørsmål. Lytt mer enn du snakker. Det ikke noe vi gjør i forbifarten. Vi setter oss ned, stopper opp, gir en sjanse til å ha en ramme som ok. Gjør vi det, så både forskning og klinisk erfaring og hva folk sier som i mørket, at det i verste fall så opplever man det ikke som noe man klarer å respondere på, men mange opplever det som godt at man bryr seg. Det ikke farlig. Du sier at du lei av alt. Det som at du har tenkt på å ta livet ditt? Vi må nesten øve oss på det. Si det litt for oss selv i forkant. Har du så vanskelig nå at du har tenkt på å ta ditt eget liv? Finn dine formuleringer men vær direkte og ta gjerne utgangspunkt I den bekymringen du har hatt. Så skritt tilbake. Hvem kontakter jeg når? Noen ganger det veldig lett å se at her det en akutt krise. Adferden viser at noen I ferd med å gjøre noe som livstruende, kanskje I suicidal, og sannsynligvis I suicidal handling. Da ringer vi medisinsk nødhjelp, telefon 113, I de situasjonene. Det unntakene. Men da skal vi våge å gjøre det. Og da kan politiet komme på banen, andre komme på banen og gripe inn. Det ikke det vanlige, men det skjer også. Når selvmordsfaren ikke så akutt, som det mest sannsynlige vi kan komme opp for, så har vi noen enheter som skal være til hjelp for oss. Jeg skal si litt om disse. Fastlege, legevakt, og om man har behandlet I psykisk helsevern eller kommunhelsetjenesten, det spiller inn. Men du I tvil om det akutt, ring en gang for mye. Så hvordan skal man vite om det akutt, da, når man ikke kan se det på folk, og ikke alltid adferden der? Fredrik sa noe om at det å ha selvmordstanker ganske vanlig på et eller annet tidspunkt I livet. Så her har jeg to budskap. Det ene at selvmordstanker som regel et signal om at det noe man strever med. Så det viktig å ta tak I seg selv. Ikke nødvendigvis fordi man på randen til å dø, og da det kanskje ikke alltid 113 som tingen, men man skal ta det på alvor, for det signaliserer et eller annet. Så undersøk hva dette hos den andre eller hos deg selv. Hvorfor tenker jeg sånn nå? Hvorfor orker jeg ikke mer? Hvorfor jeg lei av alt? Jo mer konkret tankene blir til planer, jo mer bekymret vi gjør vi. For å klare om situasjonen akutt, når noen har sagt ja, jeg orker ikke mer. Det sånn at du har tenkt på hvordan du skal ta livet ditt? Har du denne metoden tilgjengelig? Det sånn at du har gjort forberedelser? Har han bestemt seg for å gjennomføre planen? Klarer du å gjøre det nå? Jo nærmere vi kommer der, at det svarer ja på de spørsmålene, jo mer akutt det. Jeg skal ta et poeng som jeg egentlig har tenkt å ta til slutt, og det det finnes idioter I alle sammenhenger. Så en av de tingene som utfordringen, det at hvis du møter en idiot første gang du prøver deg på noe, så det så lett å gi opp. Men det veldig mange, og det, man må jo ikke være idiot heller, det bare at man treffes ikke. Eller man treffer noen som på et helt annet planet enn selv. Så Bipolarforeningen, gode venner, gode kolleger, kan hjelpe deg til å ikke gi opp da. Så hvis du møter en idiot, en av de som heldig å møte på første forsøk, prøv igjen. Det faktisk en god del av oss behandlere som vil vel, og som også evner. Det kan høres rart ut at jeg sier det, men det faktisk en god del av det. I all beskjedenhet. Og nå kommer poeng nummer to hos meg. En av utfordringene med å søke hjelp at man kan ha forestilling om at ting løser seg ganske raskt. I hvert fall hadde jeg det når jeg søkte hjelp første gangen. Og utfordringen at det tar tid å komme I posisjon. Og man kan ha forventning om at nå skal denne, som pårørende, nå skal denne børen løftes fra meg. Jeg lillebror av en bipolar pasient, søster, så jeg vet noe om det når jeg vokste opp, hvordan det der kan kjennes. Det en utfordring som vi må ikke igjen, ikke la den stoppe oss I å søke hjelp, for det finnes god hjelp der ute. Alt ikke effektivt, men vi trenger gode ambassadører. Så mange av oss som her, vi kan være gode ambassadører og hjelpe folk fram. Venner våre, kollegaene våre. Legevakten har den fordelen at den andre åpningstider. Fastlegen skal kjenne deg og følge deg opp over tid, så det store fordeler med det. Men legevakten gjør en vurdering, du får en samtale, og personalet på legevakten vurderer hvor brå hast det. Alt fra akuttinnleggelse til henvisning til DPS, som kommer etterpå, eller BUP, neste dag for en akuttvurdering, eller gi råd om hvor du går videre. Noen ganger kan samtalen sette deg på sporet. Så hovedbudskapet mitt gi noen sjansen til å hjelpe deg. Det noen utfordringer, utvilsomt. Men hør på det som blitt sagt om likemannsarbeidet, Bipolarforeningen, en venn, en I familien, en kollega, en lege eller prest. Snakk med noen du har tillit til, for terskelen for å søke hjelp, særlig hos et visst utvalg av mannfolk, høy. Så vi mannfolk har en jobb å gjøre. Det gjelder damer også. Men selvmordtallene sier meg noe, og hjelpsøkeradferden som Fredrik viste, sier noe om at vi verre. Og vi ikke glad I å ikke fungere godt. For da tror vi at det noe gærent med oss. Vi blir impotente med en gang. Jeg flåser, men dere skjønner hva jeg mener. Håper jeg. Ja. Ikke vær redd for å bry andre med problemene dine. De fleste mennesker blir glade for å kunne være til hjelp. Og ikke gi opp om du møter en du mener en idiot. Det finnes noen som ikke det.
Den siste foredragsholderen, Veronica Poer, jobber i LEVE, Landsforeningen for etterlatte etter selvmord. Hun har startet et prosjekt i Vestfold som ligger på selvmordstoppen, hvor hun snakker med lærere og elever i videregående skoler. Hun mistet sin far i selvmord i 2013, og valgte etter hvert å bruke den erfaringen hun hadde til å bidra.
Etter å ha først følt at jeg gikk i tusen knas, så begynte jeg å sette sammen disse bitene igjen. Og så tenkte jeg, okay, men vet du hva, jeg trenger å bruke dette her, denne utrolig kjipe og jævlig erfaringen, til noe godt. Så jeg meldte meg først inn i LEVE, i den foreningen som jeg håper at dere har hørt om, Landsforeningen for etterlatte med selvmord. Og så kom jeg i kontakt med mange fantastiske mennesker, som også har mistet noen som de er glad i. Men så, på de treffene som jeg var, så var det gjennomsnittsalderen var vel kanskje 60 pluss. Ja. Så jeg tenkte at okay, men jeg trenger noe som er litt mer likt der hvor jeg er. Og det var også det som har blitt nevnt med like personer. Jeg trenger noen å snakke med som vet hvordan jeg har det. Og så var det jo ikke så veldig mange av de, fordi at alle var jo nesten besteforeldre, og jeg var 25 på det tidspunktet. Så det jeg gjorde var at jeg startet en gruppe. Og så det gjorde jeg i 2015, og holdt på med det siden da, holder fortsatt på med det. Og så ble jeg også tilbudt jobb i LEVE, og det ble jeg også veldig glad for. Så jeg jobber nå 50% i LEVE som kommunikasjonsrådgiver. Og så møtte jeg mannen min i LEVE, så det var jo også noe veldig hyggelig som kom ut av det. Og fikk han til å flytte fra Oslo til Vestfold, hvor jeg bor, så det var jo kjempefint. Og så er vi jo veldig opptatt av dette med forebygging og liksom det å kunne gjøre noe. Så vi lå på sengekanten, og det her høres jo veldig rart ut, men vi snakket om liksom, hvordan kan vi forebygge selvmord. Ikke sant? Det var vi opptatt av 9:30 på kvelden. Og så vi bare, okay, vi må jo snakke mer, ikke sant? Og bare, ja, det hjelper jo ikke å ha grupper for etterlatte, vi vil jo egentlig ikke ha flere medlemmer. Så hva kan vi gjøre? Og da fant vi ut at vi hadde lyst til å ha noen foredrag. Vi hadde lyst til å tenke at hvis man har mer kunnskap, så kan det også være med å redde liv. Vi valgte å kalle prosjektet for «Best før og etter», fordi vi ville at Vestfold skulle være best på før forebygging og best etter på ettervern. Og det var jo noe som jeg erfarte at det var ikke Vestfold så veldig god på. Det var vanskelig å finne informasjon, det var vanskelig å finne hjelp. Jeg prøvde å undersøke litt hvor er det liksom, hvor kan man finne denne informasjonen, og det var veldig mange som var litt sånn, nei, det vet vi ikke, og dette er veldig skummelt å jobbe med, så vi har bare rett og slett ikke tatt tak i det. Så vi prøvde jo først med kommunen i Vestfold, og liksom, er dere interessert? Og ja, de var interessert, men de syntes også det var litt vanskelig, så vi kom aldri noen vei. Så tenkte vi, fuck it, vi går på fylkesnivå og fikk 300 000. Så det vi gjorde da, det var litt sånn, nå har vi fått masse penger, nå må vi begynne å jobbe. Så da begynte jeg å skrive på et foredrag, for tanken da var at vi fikk ikke lov til å få disse pengene hvis vi skulle velge bare etterlatte ved selvmord som målgruppe. Vi måtte gjøre det veldig generelt. Og fordi fylket har ansvaret for de videregående skolene, så tenkte vi, yes, vi snakker med ungdommer på videregående skoler om psykisk helse. Så det ble et selvmordsforebyggende foredrag. Og så tenkte vi at det er minst like viktig at de som møter ungdom som har det vanskelig og som har utfordringer i livet, at de også er rustet til hjelpe. Ikke sant? Og det er også sånn som når vi skal ut og fly, så sier de jo at man skal ta på denne masken først før man hjelper den andre. Og man trenger folk som har tatt på seg masken, som kan være der og hjelpe. Så vi bestemte oss for at vi må også ha minikurs for ansatte og lærere på skolen, så de vet hva de skal gjøre når de møter noen som har tanker om å ta sitt eget liv. Eller opplevd tap generelt, og som har sorgreaksjoner, for vet at sorg, det er jo ikke bare knyttet til død eller dødsfall, men det er jo ulike former for tap som kan gi mange av de samme reaksjonene. Jo, en annen ting som jeg tenkte på, okay, ja, jeg føler meg som passekul i noen sammenhenger, men så vet jeg at for noen gutter og jenter på mellom 16 og 19, så jeg kanskje ikke alltid sånn kjempekul. Så jeg tenkte, hvem det liksom ungdommer hører på? Det liksom helsesøster Berit på 55? Det meg på over 30? Eller kan det være noen som enda kulere? Så jeg sendte ut masse meldinger på Facebook til folk som litt kjente, for å høre om de kan dele sine beste tips for hvordan de ivaretar sin egen psykisk helse. Og jeg fikk veldig, veldig god respons. Så gjennom det 90 minutters foredraget som jeg har skrevet, så det mange fine klipp av kjendiser som deler sine tanker med oss. Og jeg hadde lyst til å dele et klipp med dere.
Hei, Thomas Seltzer fra NRK Trygdekontoret, og spiller litt bass også i Turboneger. Ja, jeg vil bare si at når du får vonde tanker, så husk at det bare tanker, og tanker ikke farlige, og du ikke de tankene. Så bare la dem flyte. Ikke bry deg om dem. Og husk også, når du føler deg skikkelig nedfor og rar, så det fort gjort å tenke at det bare du som føler det sånn i hele verden. De gangene jeg har vært nedfor og rar, så har jeg med glede etter hvert funnet ut at det mange andre som føler seg akkurat sånn. Derfor det viktig å snakke med noen, snakke med en god venn, men aller helst prøv å se om du kan få snakke med en psykolog. Det ikke noe farlig. Og jeg vil si at man ikke ordentlig mann før man har gått til psykolog, i hvert fall en gang. Lykke til.
Så dette synes vi var veldig kult, ikke sant? Fordi vi tenker at folk som kjente oss, som har fått det veldig mye, at de lever disse perfekte livene, og de har ingen utfordringer. Og det også noe som vi vil belyse i det foredraget, det at vi født forskjellige. Vi har forskjellig utgangspunkt. Og hvis vi skulle gått opp, alle sammen skulle fått en 75 kilos ryggsekk og gått opp en kilometer bratt bakke, så det ikke sikkert at alle her hadde orket å komme opp til toppen. Og noen hadde kanskje gitt seg etter 50 meter, eller sagt at det var for tungt, jeg kan ikke gjøre det helt tatt. Og sånn det jo også livet, ikke sant? Vi har forskjellige bakgrunner, vi tåler forskjellig. Hva du opplever, hva jeg opplever, kan være helt forskjellig. Og et eksempel jeg gir i foredraget at det tre personer i et rom, og så det en kasse midt på gulvet. Og oppe i den kassen så det fullt av slanger. Og han første, han digger jo slanger, ikke sant? Dette jo bare dødskult, han blir kjempeglad. Han andre litt sånn, slanger, meh, kjedelig, bryr seg ikke. Men han siste, han har jo slangefobi, blir kjemperedd, løper ut av rommet. Så utgangspunktet for alle tre jo helt likt, men vi reagerer veldig forskjellig på det. Og det må vi også huske, at sånn livet. Og en annen ting jeg snakker om, det jo det å sammenligne den fysiske og den psykiske helsen vår. Vi vet veldig mye om fysisk helse. Vi vet at for å ha det bra og være i form og friske, så må vi trene, vi må spise sunt, vi må sove. Det vet vi veldig mye om. Men vi vet ikke så veldig mye om den psykiske helsen vår. Men det like viktig at vi trener den psykiske helsen vår, at vi ivaretar den, og at vi bryr oss om den på lik linje som vi bryr oss om den fysiske helsen vår.
Hvis du går med selvmordstanker, eller hvis du bekymret for noen i din nærhet, så finnes det steder du kan oppsøke for å få hjelp. Et bra sted å begynne for ungdom ungarena.no. Du finner også informasjon og hjelp på selvmord.no, helsenorge.no, eventuelt oppsøk fastlegen, legevakten eller politiet ved akutt fare. Jeg håper denne episoden har vært til hjelp. Ta vare.
Podcasten produsert av Tid og Lyst
med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.